Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Krajem godine obično manje kulturnih događaja, ove međutim, kao da su institucije čekale posljednji trenutak da objave knjige, otvore izložbe, prikažu premijere. Dakle, na početku govorit ćemo o naučnom skupu koji je ovog vikenda održan u Andrićevom institutu u Višegradu, a posvećen je bio stvaralaštvu Branka Ćopića. Čućete i kako se u Skupštinskom odboru za kulturu razgovaralo na takozvanom javnom slušanju, kako se razgovaralo o izmenama zakona o kulturi. Bitev teatar je danas održao konferenciju za štampu na kojoj su sumirali proteklu godinu i najavili program u novoj. Gost kulturnih krugova biće Ljiljana Marinković, direktorka kreativnog centra izdavačke kuće koja je za 2014. dobila nagradu Privredne komore Srbije. Govorit ćemo i o knjizi Labirint Jamesa Dashnera, po kojoj je snimljen istoimeni film, i još nekim izdanjima kuće Urban Rib. Čućete više i o predstavi Šoferi, koja je po tekstu Lasla Vegela režirao Milan Nešković, a koja se večeras premijerno izvodi u Niškom narodnom pozorištu. U tematskom bloku Arsonora, koju danas uređuje i vodi Zorica Premate, čućete kako je protekla premijera scenske kantate Božićni kondak Milorada Marinkovića, kako je svirao kamerni ansambl Metamorfozis i kakav je bio tradicionalni novogodišnji koncert Beogradske filharmonije. Također ćete čuti i izveštaj sa petog World Music Summita, koji je dva dana trajao u Domu omladine u Beogradu. Andrićev institut u Višegradu u Republici Srpskoj proteklog vikenda održao je naučni skup o Branku Ćopiću. Na ovom skupu, kao izveštač, ali i kao učesnik, bila je moja koleginica Tamara Vučenović. Dakle, Tamara, kako se dogodilo da se održi uopšte ovaj skup i da se neko seti Branka Ćopića?
Da, pa evo, Nado, hvala. Zanimljivo je to, jubileji su uvek dobar povod da se prisetimo nekih pisaca, pisaca kojima možda nije dovoljno poklanjano pažnje u prethodnom periodu, i to bi možda mogao da bude jedan od zaključaka ove konferencije. Dakle, povodom, kako ste i sami rekli, 100 godina od njegovog rođenja, ovaj naučni skup je posvećen književnom delu ovog nadahnutog pripovedača, koji je, kao što znamo, bio i nagrađivan, ali i osporavan u našoj kulturi.
I veoma popularan.
I lepo je što je to održano upravo u gradu Višegradu. Andrić je veoma cenio Branka Ćopića, kao što je poznato iz književne istorije, i govorio je da je postoji samo jedan pripovedač, pravi pripovedač, rođeni pripovedač među nama, a to je Branko Ćopić. Kada progovori, više ti se ne drema. Njegov humor je izvoran i autentičan, a to se zaista ne da naučiti. A kako je govorio takođe Ivo Andrić, svi mi ostali smo ponešto i naučili. Dakle, meni je zanimljivo bilo, profesor Jovan Delić sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je, govoreći takođe o značaju skupa i tema o kojima je tamo raspravljano, između ostalog rekao, ima neko vreme da se o Ćopiću ne govori kako je činjeno ranije i njegov status u našoj kulturi nije više tako visok. Zato je važno bilo da se skrene pažnja na njegovo...
Ponovo na njegovo delo i da se ono prevrednuje, da kažemo.
Jeste. Profesor Kapitulić je skrenula pažnju na jednu veoma važnu činjenicu, a rekla je i zaključila da je Ćopić zapravo u jednoj izvesnoj meri ostao nepročitan pisac. I da je ostao po strani u smislu, kako ona objasnila, da se kritičari nisu dovoljno bavili različitim slojevima njegovog književnog teksta i u tom smislu ovaj interdisciplinarni pristup koji sam pomenula veoma važan i na skupu smo imali prilike da čujemo različite izlaganja. A ja sad predlažem da čujemo profesorku doktorku Aleksandru Vraneš, koja je dekan Filološkog fakulteta i rukovodilac odeljenja za književnost Andrićevog instituta, koja govori upravo o namerama njih kao organizatora zašto su ovaj skup pokrenuli.
Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u Andrić gradu, koji je nastao zahvaljujući jednoj odličnoj ideji Emira Kusturice da se oplemeni ambijent Višegrada o kome je Andrić pisao i ovekovečio ga i svojim romanom Na Drini ćuprije. Ovo je zapravo jedini grad u celome svetu koji je posvećen jednome piscu, koji je napravljen oko dela jednog pisca i njegove ličnosti, koji se bavi proučavanjem umetnosti i nauke i koji sam predstavlja umetnost po svojim zdanjima i po svome dojmu koji na svakoga posetioca ostavlja. Dakle, u ovakvom ambijentu veliko je zadovoljstvo raditi i organizovati naučne skupove, a ovo je drugi naučni skup koji je održan ove godine. Prethodni skup odnosio se na Prvi svetski rat u kulturi i obrazovanju, u nauci uopšte, dok je i književnosti, naravno, dok je ovaj drugi skup posvećen Branku Ćopiću, piscu koga je književna kritika, pa možda čak i književna istorija i teorija poslednjih godina zanemarivala, piscu kome je ove godine trebalo obeležiti 30. godišnjicu smrti, a iduće godine 100. godišnjicu rođenja. I evo ovako, u posljednjim danima ove kalendarske godine mi smo spojili obe godišnjice i najavili cijelu sljedeću godinu koja će biti posvećena Branku Ćopiću i nadam se da smo time podstakli da se delo Branka Ćopića nanovo izučava i osvetljava. Ovaj skup je i trebalo da pruži jedan savremeni književno-teorijski, istorijski i kritički uvid u stvaralaštvo Branka Ćopića i radovima 30 afirmisanih, ali istovremeno i mnogih mladih naučnika koji tek ulaze u ovaj svet proučavanja. Nadam se da smo omogućili i započeli jedan novi ciklus proučavanja Branka Ćopića. Kao zaključak ove konferencije, jer evo govorimo već kada traje posljednja sekcija i nadamo se da će se to nametnuti kao zaključak iz diskusije, pojavljuje se i potreba za novim, celovitim i kvalitetnim školskim izdanjem Branka Ćopića i ukoliko to financije budu dozvoljavale, mislim da će se Andrićev institut odjeljenja za književnost toga iduće godine i poduhvatiti, s obzirom da ima mnogo izdanja, čak i afirmisanih izdavača, među kojima, na primjer, i biblioteka Lastavica negdašnja, u kojima je bilo nekoga dopisivanja, menjanja rasporeda priča i tako dalje, ili izostavljanja određenih priča u izdanjima Ćopićeve, pa je čak i u Bašti sljezove boje, radi čega današnji čitalac nema objektivan uvid u Ćopićevo stvaralaštvo. Također, potrudit ćemo se da digitalizacijom Ćopićevog dela omogućimo i poseban doprinos računarskim lingvističkim izučavanjima njegovog rečnika, njegove i na taj način da damo doprinos i izučavanju semantike i stilistike i leksike u Ćopićevom stvaralaštvu.
Evo, čuli smo profesorku Aleksandru Vraneš, rukovodioca odeljenja za književnost Andrićevog instituta. A Tamara, šta su po tebi najzanimljivija predavanja koja i izlaganja koja su se čula na ovom skupu?
Da, bilo ih je zaista veoma mnogo. Evo profesor dr. Saša Knežević, jedno zanimljivo izlaganje pod nazivom Sloboda, istina ili sloboda, I on je pokušao zapravo da odgonetne koliko se u vremenu neslobode književna istina, kako je rekao, zamenjuje istorijskom i suprotno. Odnosno, koliko se istorijska istina potiskuje književnom neistinom i zašto. Jedan izuzetno zanimljiv, izuzetno pokrenuo je diskusiju, pokrenuo je postavljanje ponovo nekih pitanja. Da li je Branko Ćopić zaista došao do slobode o kojoj je i maštao i sanjao i pisao ili nije, zbog čega nije ako nije. Potom također rad Dragane Bedov o Branku Ćopiću ogledalu Nikolaja Timčenka, profesor takođe Jovan Delić imao izuzetno zanimljivo predavanje, Don Kihot, Cervantesov Don Kihot u podtekstu proze Branka Ćopića, potom profesor Dušan Ivanić, Ćopićevi pripovjedački i dijalekti. Zatim takođe zanimljivo izlaganje problem rodnih stereotipa u romanu Orlovi rano lete. Mlade studentke, čini mi se da ona završava ovim master studije upravo. I profesorka, na primjer, Ljiljana Marković sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je takođe govorila naslov rada Branko Ćopić i Jasunari Kavabata, tradicija i smrt. I ono što je u stvari tu o čemu je zapravo bilo reči, razmatrala je načela lepog i elemente tradicionalnog u opusu ova dva književna velikana koji su odabrali dragovoljnu smrt. I profesorka doktorka Aleksandra Vrandež govorila je o Ćopiću piscu, knjizi i filmu. Takođe zanimljivo izlaganje, zaista, koje je pokrenulo
pitanje. Tamara, ajde sad kaži našim slušocima i čime si ti doprinela ovom naučnom skupu.
Da, ja sam doprinela naučnom skupu, pa da kažem, našim radovima, odnosno radiofonskim ostvarenjima i dramskim ostvarenjima javnog servisa, koje su na određeni način posvećena stvaralaštvu Branka Ćopića. Dala sam jedan pregled karakteristika i žanrova, načina na koji se, pre svega, koliko u našem bogatom tonskom arhivu postoji različitih intervjua, dokumentarnih zapisa, govora, isečaka sa određenih skupova, na koje načine je prisutan, dakle, Ćopić u našoj arhivi. I ono što takođe mislim da je važno, naš dramski program, eto, to je bila lepa prilika da kažemo, priprema upravo povodom jubileja, jedna drama je već urađena, jedna radiodrama je već pripremljena, Republika Ćopić prema tekstu Vuleta Žurića, a i takođe još dve radiodrame su u pripremi i biće reprizirana u januaru i februaru, će biti reprizirano na našem programu i ove drame koje već posjedujemo, radiodrame koje već se nalaze u Tonskom arhivu. I eto, to je bila lepa prilika da jednu širu javnost obavestimo zapravo i o tome i o pripremama i da privučemo pažnju da se, eto, prosto ta dela slušaju i da se o njima razgovara.
Evo, čuli ste izveštaj sa dvodnevnog skupa koji je održan u Andrićevom institutu u Višegradu, a bio je posvećen književnosti i stvaralaštvu Branka Ćopića, koji je rođen pre tačno 100 godina.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. Samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dokoli da dama naplata. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča.
sve što kupiš sam ja, sve što kupiš sam ja, sve što kupiš sam ja, sve što kupiš sam ja.
Danas je u organizaciji Odbora za kulturu i informisanje održano drugo javno slušanje. Tema je bila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona u kulturi. Nevena Matović je bila na ovom odboru. Nevena, svi su se jako pripremali za ovo slušanje. Da li je nešto bitno rečeno, predloženo da se promeni u zakonu?
U trenutku kada sam ja došla u radio da ipak nešto kažem o ovome, to javno slušanje je još uvek bilo u toku, a otišla sam zbog toga što mi je sada malo jasnije šta se zapravo dešava, ne samo meni, nego i ljudima koji su bili prisutni tu, koji su se pojavili na ovom javnom slušanju kao događaju na kome će se poslednji put razgovarati u stvari o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, što nije tačno. I predsednica odbora Vesna Marjanović je insistirala, i kao i Ivan Tasovac, koji je u stvari otvorio ovo javno slušanje, su insistirali na tome da se ne žuri sa donošenjem ovog zakona u kulturi, odnosno sa izmenama i dopuna zakona o kulturi, iz prostog razloga što ima još dosta toga da se radi, s tim što je naravno, kao kada su u pitanju svi ostali zakoni koji se donose u Skupštini, rečeno da postoje amandmani koji će regulisati određene članove zakona koji
treba
su sporni,
da se promene.
Jeste, koji treba da se promene, odnosno koji su sporni, koji se recimo su u koliziji sa nekim drugim članom zakona o kulturi. Ivan Tasovac je rekao na samom početku tog izlaganja, između ostalog, da on ovaj zakon doživljava kao zakon o javnom interesu u kulturi, da on naravno ne nosi takav naziv iz prostog razloga što je u proceduri zakon o kulturi, ali da ga on tako doživljava, da se taj termin neće koristiti, ali da bi
da
pojasnio
to,
da bi pojasnio ljudima koji su predstavnicima pred svega udruženja staleških, dakle, ili predstavnici kulturnih javnih radnika, imali nekakve dileme u vezi s ovim zakonom. Ono što je prvi govornik mene lično najviše zanimalo i zbog čega sam došla na ovo javno slušanje se naravno ticalo zakona
filma,
odnosno tog ukidanja termina kinematografija, koji nije vraćen. Vraćen je termin film, uz to su i ostale audiovizualne delatnosti. Meni je u startu bilo jasno da je reč samo o pojmovima koji se usklađuju sa
terminološkim pojmovima.
Jeste, terminološkim pojmovima koji se usklađuju sa evropskim zakonima i da naravno ne može da se govori o tome da se kinematografija ukida, kako su neki mediji pisali. Naravno da se ne ukida kinematografija, postoji zakon o kinematografiji koji će takođe morati da se menja i da se prilagođava evropskim zakonima, ali što se tiče ukidanja kinematografije, prosto to je bila, da tako kažem, dezinformacija. Radoslav Zelenović, VD direktora Jugoslovenske kinoteke, je bio prvi u stvari govornik na ovom javnom slušanju i upravo je pokrenuo to pitanje i zamolio je da se ipak u te izmene i dopune Zakona o kulturi stavi termin kinematografije, iz prostog razloga što će u tom slučaju biti mnogo lakše određivati neke te članove zakona i prilagođavati ih ostalim zakonima koji se tiču upravo kinematografije. Ako imamo zakon o kinematografiji, a o zakonu o kulturi nemamo kinematografiju, to bi moglo da bude problem. Najviše reči, kogod da se javio, moram da kažem da je meni strašno bilo zanimljivo, mi smo, kao što znaju naši slušalci, podeljeni po sektorima i pratimo po sektorima događaje i dobro se poznajemo mi novinari i stvaraoci u okviru tih sektora koje pratimo. Bilo mi je zanimljivo da na ovakvom jednom događaju u stvari čujem kakve probleme imaju ostale udruženja ili ostale delatnosti u kulturi, koje takođe, ja sam zaista mislila da najvećih problema postoji u kinematografiji, naravno to nije tačno.
Svako sebe gleda, ali problema ima zaista, imaju balerine sa penzijama,
jeste.
More jedno problema.
Upravo sam to i htela da kažem, da su udruženja baletskih umetnika između ostalog skrenula pažnju da ta vrsta umetnosti ne bi smela da se izjednačava sa cirkuskim i uličnim izvođačima umetnosti, bez obzira na to što to postoji u zakonima o kulturi, recimo u Evropi. Na što je gospodin Tasovac, ministar za kulturu i informisanje Vlade Republike Srbije, rekao upravo to, da je to prilagođeno zakonskim odredbama kojima se mi prilagođavamo sa našim zakonima koji su u Evropi. Ono što je najviše, naravno, polemike izazvalo i najviše priče, i svi predstavnici svih umetničkih udruženja govorili su o, naravno, o nacionalnim penzijama, odnosno o odluci ministarstva da se u buduće te penzije ne dodeljuju. Nekoliko puta je ministar Tasovac istakao da nije ušteda, odnosno materijalni moment, razlog ukidanja, nego devalvacija statusa ljudi koji su nosioci nacionalnih penzija, zbog toga što, kao što znamo, u poslednjih nekoliko godina penzije su po mišljenju predstavnika Ministarstva kulture i ljudi iz kulture dobijali ljudi koji te penzije nisu zaslužili, kao nacionalni umetnici. Srđan Dragović se, predstavnik i ovog odbora za kulturu i informisanje, kao narodni poslanik i kao Nacionalnog saveta za kulturu, javio za reč. Između ostalog je predložio da se uvede kao način stimulisanja rada u kulturi nešto što je bilo sprovedeno u Filmskom centru Srbije, čini mi se, prošle godine, kada su se dodeljivala sredstva za simulaciju gledanosti i kvaliteta određenih filmova. Jer tu stimulaciju kvaliteta i gledanosti ulazi kvalitet koji su potvrdili strani festivali. Postoji rang lista festivala koji donosi bodovanje određenih nagrada koje je neki film dobio na festivalu. I naravno broj gledalaca u bioskopima koji je nesporan, pošto se evidencija o tome vodi. On je predložio da se i na ostale grane umetnosti
primeni taj model.
Takođe je predložio da se jako zapušteni domovi kulture i bioskopi po Srbiji revitalizuju, da tako kažem, uz pomoć Ministarstva za kulturu, što se pojavilo kao problem koji je istakao Tasovac, jer je to uglavnom nadležnost lokalnih vlasti, a ne Ministarstva kulture, koje ne može da se meša u te poslove.
Nevena, hvala ti. Dakle, ovo nije posljednje rasprava.
Nije, to je suština današnje priče, da će se o nacrtu zakona, izmenama dopuna zakona o kulturi još govoriti, da će biti još i verovatno javnih slušanja. Neće biti više javnih rasprava, pošto javno slušanje dolazi posle javne rasprave, ali ministarstvo radi na tome da se to implementira, svi predlozi da se implementiraju u zakon.
Svi dobri predlozi.
Pa naravno, svi suvisli predlozi, zato je organizovano javno slušanje.
Se moj je, 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 se mo
godine pred predstojeće praznike uobičajeno je da beogradska pozorišta organizuju druženje sa novinarima, kritičarima i prijateljima pozorišta. Danas je to uradio Bitev teatar. Čujte kako se na prethodnu godinu osvrnuo direktor ovog pozorišta Miloš Latinović u razgovoru sa Gordanom Đurđević.
Obično na kraju godine svi govore o rezultatima koje su postigli, ali evo pre nego što smo i počeli da razgovaramo, vi ste mi rekli da nažalost je na kraju godine trenutno problem novac. Pa sad, da li je to postalo opšte mesto ili zaista jeste i zbog čega?
Vi znate da ja baš ne volim da pričam o novcu i da kukam zato što novca nema ili ga možda ima previše, ne znam. Ali teško je završiti godinu uspešno, a da se ne podvuče crta i u tom finansijskom smislu. Mi smo to uradili u Bitev teatru mislim bolje moguće i evo sada završavam godinu, ali još nismo završili, ima 3 dana i plašim se da to nećemo uraditi kako treba, ali verujem da hoćemo, ali opet normalno je da je ova 3 dana su 3 dana pod tenzijom, tako da nije problem para, para nema, ja kako kažu, ali i to što ima treba potrošiti da bi se fiskalna godina završila.
A zbog čega tenzija?
Pa tako, zato što smo radili normalno i ostali smo u principu, i kako to naš narod kaže, dužni određenim krugovima, pre svega pojedincima koji su završili svoje poslove i sada čekaju isplatu svojih honorara. To nije prijatan osjećaj.
A novac bi trebalo da stigne iz grada?
Da, to su pare koje su iz ministarstva, idu preko grada i nadam se da će danas, sutra stići da završimo taj posao.
Ostaje da se nadate, ali ipak na kraju red je i da se kaže šta se sve uradilo u protekloj godini, ali ne sada da taksativno nabrajate, nego da izdvojite ono po čemu mislite da je Bitev teatar obeležio, odnosno da je ova godina na neki način obeležila ili doprinela ugledu Bitev teatra.
Mislim da je najvažnije to da je Bitev teatar radio sa kontinuitetom. Znači, bez obzira što je bilo personalnog prekida ili personalnih promjena, to se nije odrazilo na planovima, programima Bitev teatra i to je nešto što je, mislim, najznačajnije za ovu godinu koja je na neki način neprestupna, ali je drugačija u odnosu na možda ranije ili na one koje dolaze. To je bila naša namera da se ova godina završi onako kako je planirano, bez obzira što sadašnja uprava taj plan nije pravila. I mislim da je to jako važno generalno da se time demonstrira jedna situacija da ništa ne počinje od nas, nego da kontinuitet koji postoji treba poštovati, bez obzira što vas on ponekad dovodi u neprijatnost ili vam je nezgodno da završite neke stvari koje niste planirali. Mi smo to uradili i evo sada krećemo sa projektom koji smo mi osmislili kao nova uprava koja je imenovana kao direktor negde krajem septembra i tako smo planirali da od januara krenemo neki naš program i nadam se da će tu biti zadovoljstvo pre svega za publiku, a nadam se da će i kritika biti zadovoljna jer nam je stalo i do njihovog mišljenja. Mislim da smo u dramskom repertoaru sa predstavom Mali mi ovaj grob napravili najviše u smislu repertoarskom, ali na neki način ona je bila vrlo uspešna i na festivalima. Takođe, koprodukcijski projekat sa Artefaktom Grobnica za Borisa Davidovića nam je takođe dala jednu lepu poziciju u medijima, ali i na festivalima. I naravno, Don Juan koji je letos bio zaista hit i mislim da je njegovo premeštanje u zatvoren prostor takođe dovelo do jednog dobrog pozorišnog rezultata. Verujem da je takođe značajno za brojne naše kolege, umetnike koji nemaju svoju scenu, to što su i ovde bili dobrodošli, što su uspeli da ostvare svoje projekte, a bilo ih je 10 i ta praksa će biti nastavljena. Tako da, eto, ako bi ovako u najkraćem to mogao da kažem, to su neki pozorišni uspesi. Ono što je naravno sve nas poremetilo, to je odlazak Jovana Ćirilova, koji je bio ne samo osnivač ovog pozorišta i festivala, nego je jednostavno bio i spiritus movens i podrška i sve što je nama mlađima bilo potrebno u određenom periodu kada nam se učinilo da to ne može.
Pred vama je još jedna premijera, ona je u stvari bila već u Bosni i Hercegovini, ako se ne varam. U sledećoj godini bi trebalo da bude ovde. Nju ne spominjete, zašto?
Pa mi računamo da je to projekat nove uprave, a računamo da je to na neki način 2015. godina. Da, Janje, Kokoš i Orao su tri predstave spojene u jedan projekat, istorija jedne porodice, a vezano je sve za Prvi svetski rat. Premijera je bila u Sarajevu 5. decembra i 15., 16. i 17. će ovde biti u Bitev teatru izvedena ova koprodukcijska predstava i ja držim da će to biti jedan značajan i zanimljiv događaj za sve nas. Odmah posle toga će biti izvedeno premijerno prvo pojavljivanje Rejtisko Andraša Urbana u Beogradu sa predstavom Kratka povijest o Antikristu. To je jedan projekat koji Andraša Urbana, ja mislim, predstavlja u najboljem svetlu u Rejtiskom, ali će sigurno to za Bitev teatar i za aktere koji su u tom projektu jako puno značiti.
Pas peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêts à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une onze centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour cent millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre.
Gost današnjih kulturnih krugova je Ljiljana Marinković, direktor izdavačke kuće Kreativni centar. Kreativni centar je ove godine dobio nagradu Privredne komore. Gospođa Marinković, dobar dan. Ljiljanu nisam dovela zato što je moja rođaka, nismo. Samo imamo isto prezime. Dakle, vi ste dobili nagradu Privredne komore, to je retko priznanje jednom izdavaču.
Tako je, retko priznanje izdavaču, a ja sam se šalila sa kolegama iz Privredne komore. Mi često moramo da objašnjavamo da li smo mi uopšte privreda ili ne. Zapravo izdavaštvo je jedna zanimljiva delatnost i po tome što je na pola puta između biznisa i kulture, spaja u sebi te dve zanimljive delatnosti i upravo zbog toga je u njemu i dinamično raditi.
U obrazloženju nagrade, dakle, ono zbog čega ste nagradu i dobili je da uspešno radite već 25 godina, da imate brojne nagrade i da plasirate knjige domaćih autora u inostranstvu.
Tako je. Ja mogu zaista da sa zadovoljstvom kažem da je nekih, ja mislim, 90 naših knjiga do sada plasirano u različite zemlje sveta. ukupno na 30 različitih strana su poslate knjige domaćih pisaca i ilustratora, što je veliki uspeh za svaku zemlju, a naročito za zemlju kao što je Srbija sa malim jezikom. Dakle, ne, mi nismo neko ko je po definiciji kulturni imperijalista, kao što su to neke velike zemlje od kojih se očekuje da kreiraju, a od drugih da kupuju. Nama vrlo često prilaze kolege iz zemalja poput Francuske, Engleske, onih koji su najprevođenije u svetu i pitaju nas: vi imate ta prava, baš vi, su to vaše kreacije. Oni prosto ne mogu da veruju da se neko odavde uopšte usuđuje da nešto nudi. To je naravno znak jedne prepotencije. Tako je, na koju se mi ne obaziramo baš mnogo, ali i znak toga kako realno stoje stvari u svetu.
U svetu. Odlazite na sajmove u inostranstvo odavno, od kad vas pratim. Dakle, vi ste i onda kada ministarstva nisu imala razumevanja ili para ili što god da organizuju odlazak u inostranstvo našim izdavačima i piscima, vi ste to radili na svoju ruku, o svom trošku. Da li se to isplatilo?
To se isplatilo. Mi smo pratili strane sajmovi kao posmatrači dugi niz godina, dok nismo ojačali da možemo i da nastupimo samostalno. Izuzetno je važno izmeriti se sa drugima, videti gde si u svetu. To vam daje motiv da radite bolje. Naravno, u prvi godine to delovalo onako prilično depresivno, jer vi dođete i učini vam se, međutim, te hiljade i hiljade divnih knjiga, učinimo se da vi tu ne možete ništa
nemate
bitno
da uradite,
nemate šta da tražite, da, ali onda kad neko vreme prođe, shvatite da nije baš sve ni u tom spoljnom sjaju, da ipak kad se pogledaju ideje, kad se pogleda neka ozbiljnost u pristupu, i naši autori mogu mnogo toga da pruže, i mi kao kuća, i mislim da smo sada stekli neko svoje malo mesto, da nas mnogi prepoznaju, pa eto, imamo i neke saradnike izdavače strane koji gledaju sve što mi imamo novo i sa punim poverenjem se odlučuju da te knjige uzmu u svoj program. Recimo, jedna izdavačka kuća iz Kolumbije koja radi za čitavu Južnu Ameriku, sve što smo poslednjih par godina novo objavili, a može biti interesantno stranom tržištu, je kupila. To je jako dobro.
Vi ste takođe redovno se pojavljate na čuvenom sajmu u Italiji, gde je specijalizovano, da, za dečiju književnost. Uopšte, to što ste se opredelili za dečiju književnost, da li je to bio dobar i poslovni i programski potez? Sad kad pogledate ovih 25 godina unazad.
Pa mislim da jeste bio, svakako je to zanimljiv posao i nekako feedback od čitalaca je možda bolji nego kod drugih vrsta izdavaštva, zato što vidite kako vaši čitaoci rastu i odmah onako sasvim iskreno i neposredno čujete utiske, tako je, i znate šta su vaše knjige značile u njihovom životu, u životu jedne porodice, u životu jednog deteta, roditelja, i u tom smislu, da kažem, to je jedna velika satisfakcija. A kad su ovako teška ekonomska vremena, a teška su eto gotovo čitavo vreme našeg rada, to vam nekad znači mnogo više od onoga što u ekonomskom smislu niste mogli da dobijete. S druge strane, i ovih poslednjih godina kada je elektronsko izdavaštvo u porastu svuda u svetu, dečja knjiga je manje izložena tom udaru nego neke druge grane izdavaštva, i to je takođe dobro za nas. E sad, naravno, raditi dečju knjigu je odgovorno i teško, zahtevno je. Ekonomska situacija njoj ne pogoduje, zato što je stvaranje domaćih knjiga sa domaćim autorima uvek mnogo skuplje nego samo prevod nečega. Pa čak i kad je u prevodu pitanju, skuplje prevoditi dečju knjigu nego neke druge knjige, i u tom smislu možda nije pogodno vreme za mnogo novih i onako komplikovanih projekata domaćih.
Nemamo mnogo vremena za ovaj razgovor, ali pitaću vas još jednu stvar. Vi imate veoma dobar odnos sa svojim autorima, to znam od početka. Imali ste i ceo tim psihologa koji je učestvovao, da kažem, u kreiranju programa vaše izdavačke kuće. Kako sada stoje stvari? Da li još uvek tesno sarađujete?
Tako je, to je izuzetno bitno za dečju knjigu. Psiholozi i pedagozi su nam pomogli na početku rada da kreiramo profil naše kuće i da se onako učvrstimo u nekim idejama koje smo želeli da pokažemo kroz naše knjige i mislim da smo to dobro savladali. Oni su nam i dalje velika podrška, mislim da uvek treba čuti stručne ljude šta misle o tome, a pogotovo danas kad zaista sa svih strana vrebaju opasnosti da skliznete u neku komercijalu, da šaljete pogrešne poruke, kod te provere kakve su to poruke koje šaljete knjigama, izuzetno je bitan savet psihologa i mi se, kako da kažem, i dalje trudimo da dobro sarađujemo sa njima, a mislim da su i oni zadovoljni zbog toga.
Do skoro su se zatvarale knjižare po celoj Srbiji. Sada se, na sreću, otvore. Otvaraju uglavnom velike izdavačke kuće. Kako se vi snalazite u tom prostoru?
Pa to je specifično za Srbiju. Nije svuda u svetu situacija da izdavači imaju istovremeno i lance knjižara. Kod nas je to bilo i ranije tako, a sad je još više. I to je za nekog nezavisnog izdavača kao što smo mi, koji nema sopstveni lanac knjižara, problem. Naravno, jer nikad ne možete biti tako dobro pozicionirani kao što su to oni koji
imaju i knjižaru i svoju knjigu.
Knjižara, i to je razumljivo. Ali opet nekako mi imamo specifičan program, specifične knjige i to je nešto što ljudi traže, tako da svi moraju negde na neki način to da uzmu u obzir. Bolje bi bilo da imamo nezavisne distributere, ja bi bar to više volila, onda mi se čini da bi nekako knjižare mogle da budu i profilisanije, ali eto, situacija je takva kakva jeste i mi se trudimo da izborimo svoje mesto u tome. A eto, otvorili smo i našu klub knjižara ovde u Beogradu, pre svega da bismo mogli da plasiramo naša stara izdanja koja nekako ne ulaze u te knjižare koje idu pre svega za brojem prodatih primjeraka. Tu taj stari program teško može da prođe i evo sad imamo mesto gde možemo da prodamo ono što smo izdavali pre 20 i više godina, a ljudi još uvek žele da kupe.
I evo sad pitaću vas još nešto kao jednog od najboljih izdavača u prošloj godini. Šta su hitovi ove godine? Šta deca najradije čitaju iz vaše produkcije?
Imali smo roman koji je dobio nekoliko važnih nagrada. To je roman Ivane Nešić, Tajna nemuštog jezika. Izuzetan roman, izuzetan novi glas u književnosti našoj. To mi je izuzetno drago, jer ne javljaju se baš stalno ti novi, a opet tako dobri glasovi. Ali s druge strane, mogu da kažem zaista da se najviše koriste edukativne knjige. I to je već dugo godina slučaj kod nas. Nekako se roditelji valjda premišljaju šta je to što će kupiti svom detetu, pa kad stave na vagu uživanje i korist, nekako uvek izaberu nešto što će im biti od očigledne koristi za obrazovanje, za neku edukativnu stranu. I najviše se takve knjige prodaju, to je već dugo tako da svi ti radni materijali koji prate decu od predškolskog uzrasta do kraja osnovne škole su nešto što se najbolje prodaje.
Ja ću još da kažem da je knjiga Nemušti jezik dobila ovogodišnju Zmajevu nagradu. Ljiljana, najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, bila je ovo Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar. Kreativni centar ove godine je dobio nagradu Privredne komore za razvoj i unapređenje privrede u 2014. godini.
Hvala.
soir au matin, la tête dans l'oreiller, et le matin jusqu'au soir, toujours aller bosser, et le soir au matin, le cœur éveillé, et le matin jusqu'au soir, toujours le même trajet. Et du soir au matin, quelque chose à fêter. Et du matin jusqu'au soir, une nuit blanche à rattraper. Et au matin, boîte de nuit à volonté. Et du matin jusqu'au soir, quelques litres de café. Et je me lève encore ce matin, la tête dans le cul, le cul dans le bain. La pureté perdue avec ma main, toujours avec la même gueule, la tête au lit qui ressemble à rien. Ça qui fait que j'ai pas de chien.
Izdavačka kuća Urban Reads osnovana je 2013. u Beogradu sa idejom da čitalačkoj publici predstavi naslove sa vrhova najpopularnijih svetskih čitalačkih top lista. Do sada su to bila izdanja koja pripadaju sve popularnijem žanru distopije i fantastike za mlade. Urban Reads vode dve energične mlade osobe, Jasmina Marković-Karović i Jelena Đorđević-Knežević. Sa njima je o trilogiji Lavirint i još nekim aktualnim naslovima razgovarala Dragana Kovačević.
Razgovaramo o prvom delu knjige Lavirint. Već je drugi izašao, Zgarište, treći se prevodi. I evo, kako ste se pre svega odlučili za ovu knjigu? Kad ste se odlučili, ona nije bila ovako popularna kao i što je posle filma, još više.
Kako, kome, nama je bila popularna. Mi smo generalno krenuli sa idejom da predstavimo te distopije koje su već u Americi bile popularne. The Maze Runner je bila jedna od njih. Čak u momentu kada smo mi i donele odluku i otkupile prava, film je tad bio u nekoj predprodukciji, mislim da je čak i casting bio objavljen, tako da smo imale, ako kažemo, veliki razlog da je predstavimo. Mada meni lično se knjiga dopala i nisam se mnogo ni dvoumila oko izbora.
Baš Jelena Đorđević je prevodila, Knežević, prevodila u drugu knjigu i treću sad se sprema, tako?
Yes.
Pa evo, kako ste vi na kraju kad ste radili ovu knjigu i posle kasnije film gledali, koji su vaši utisci onda?
Pa mi smo i volimo i knjige, a i veliki smo filmofili. I mene je ovo podsjetilo na kombinaciju Gospodara Muva i Kocke, ako se sećate tog filma, i filma Eksperiment, koji su, čini mi se da ima delova svega toga u ovom delu, jeste. Bilo nam je prvo važno da bude priča koja će komunicirati s našom mladom publikom i da bude veoma uzbudljiva, kao što i jeste. Takođe, film je ispunio sva očekivanja, čini mi se, da dosta je podigao popularnosti same knjige. Drugi deo, ne kaska za prvim, znači sve što je bilo u prvom, u drugom je još uzbudljivije i bolje. A treći, vidjet ćete.
Koji će biti prevod, pošto imamo sad original, The Dead Cure?
A još se zvolimo. E, to je baš onako jedna velika dilema oko koje još uvijek raspravljamo, vidjet ćemo. Pošto se trudimo da ispratimo naslov kao u prvom delu, jer smo imali Labirint, nemoguće bekstvo, u drugom Zgarište, nemoguć prolaz. Probamo trudimo se da smislimo nešto će biti na istom tragu, ali vidjet ćemo.
Da, bile smo uslovljene zapravo sa prevodom prvog dela, zato što je film već bio preveden i odobren od strane Foxa. Oni su tražili da to bude onako filmičnije, da ne bude. Mislim da je prvi predlog bio bekstvo iz Labirinta, ali koliko se sjećam, Fox je tražio da to bude onako filmičnije i da bude dinamičnije, onako call to action naziv, tako da smo se i za drugi deo dogovorili. Jelena je odlično smisla naziv ovog drugog dela, za treći sad smo u problemu, ali biće, rešit će se.
Šta nam možete reći, onako bar ukratko, za koji ne znaju autoru, Jamesu Dashneru? On je mlađi pisac, koliko sam shvatila, i ovo su mu prve knjige.
Pa da, ovo su mu prve knjige. On je negde, ja ne znam, 70. godište, 71. Mislim da se čak i on onako obreo se u nekoj slavi jednom posle ovog filma i na trenutku mi se čini da je on zbunjen, otkud se sve ovo. On je, ali čak postoje i za ovaj baš Labirint postoje i prikveli. I vidim da je on objavio, čak jedan je već objavljen u Americi, drugi je najavio za sledeću godinu, jer izgleda da ljudima nije dosta Labirinta i priče same o Labirintu. I ja pretpostavljam da je on na zahtev publike odlučio da ispriča neke priče pre svih ovih događanja. Zapravo, kako je došlo, kako je taj distopijski svet koji opisuje, kako je do njega uopšte došao, od tog Bleska čuvenog.
U stvari, vaša izdavačka kuća Urban Reed se i proslavila sa jednim istopijskim romanom Divergentni, koji je takođe imao još dva nastavka i još ima tu knjiga, pa evo da pomenemo ovo, pošto smo već govorili o ovom romanu koji ima nastavke, koji ste još radili.
Trilogiju Divergentni smo sklopili, znači završili smo i objavili smo knjigu 4, koja je su priče iz vizure glavnog muškog junaka, tako da mi sad imamo jedan fini komplet za ljubitelje. Objavili smo za sada samo prvi deo, uskoro će biti i drugi, još jedne trilogije Legenda. To je nama, sad ja moram da ubacim, omiljena. Takođe se radi o jednoj izvesnoj vrsti distopije, ali malo realnijoj od ovih koje smo do sada objavili, tako da mislim da mogu da se prepoznaju i oni koji nisu baš fanovi isključivo fantastike i distopije u tom smislu. Malo smo na drugoj strani okrenuli se mlađoj publici i nekim romanima koji govore o problemima njihove generacije nevezano za distopije i fantastiku. To su romani Johna Greena. Prošle godine objavili smo Krive su zvezde, koji je bio apsolutni hit.
I opet film koji je doprinio još veće.
Da. Ali sama knjiga kao knjiga je bila onako baš pronašla je odličnu put do publike i mlađe i do njihovih roditelja, do njihovih profesora, jer je nekako prava generacijska priča i priča o problemima mladih sa kojima, verujem, svi mogu da se identifikuju. Drugu knjigu Johna Greena, Gradovi na papiru, preveli smo za sajam, tako da je to sad tek krenulo se za huktava. Jasmina radi na prevodu treće njegove knjige i rešili smo da sva njegova dela objavimo, jer on je stvarno jedan pravi pisac za mlade, kako se to kaže. I za sada smo takođe objavili knjigu Lene Dunham, Nisam ja takva. Lena je jedno kreativno čudo hollywoodsko u svakom smislu, i scenarista, i rediteljka, i glumica, i sad je napisala i ovu knjigu za koju je dobila milionski honorar. Tako da je u svakom smislu zanimljivo pročitati, to je neka njena mini biografija, ipak ona nema još 30 godina, tako da vrlo je zanimljivo za sve žene najpre da pročitaju kako se ona borila sa svojim i problemima i strahovima i slavom koja je nadošla. Jedna zanimljiva priča i o odrastanju i uspehu u Hollywoodu.
Vi ste hrabro krenuli 2013. i evo imate dosta već knjiga za ovih godinu dana. Sad će biti druga godina u koju ulazite. Ste zadovoljni ovako? Jasmina, vi?
Zadovoljni smo, pre svega radimo ono što volimo. Mi smo, nas smo obe potekli iz marketinga, pa smo nekako u ovoj firmi spojile te dve ljubavi, marketing i ljubav prema knjigama i prema prevođenju, i ovo druženje koje organizujemo s vremena na vreme. To je neka nova energija koja nama, koju mi udahnemo kad god se vidimo sa našim čitaocima. Tako da mi smo zadovoljni, dok god radimo ono što volimo, a neko to prepoznaje, a očito da prepoznaju, mi smo sreće. Dodatno kad vidimo da klinci zaista čitaju, a da je, jer je, to su zapravo bili komentari s početka koji su, onako da kažem, nije da nam nisu prijali, ali su, definitivno smo sve plašile toga da mladi ovde ne čitaju, da nisu zainteresovani, da oni koji čitaju, čitaju na engleskom, da publike za ovo nema ili da je toliko mala da će biti neisplativa. Ja ne kažem da ovo se ne zna kako isplati posao, ali dokle god je lepo i nama i njima, mi smo zadovoljni. Nastavljamo dalje.
Večerašnju premijeru u Nišu, gde treba da bude premijera predstave Šoferi Lasla Vegela u režiji Milana Neškovića. Ovo je druga premijera u ovoj sezoni u kojoj igra muški ansambl. Pre samo nedelju dana ženski ansambl iz ove premijeru predstave 12 gnevnih žena. Sa umetničkim direktorom Aleksandrom Mihajlovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Još jedna premijera u Narodnom pozorištu o malim ljudima i visokoj politici.
Da, negde, nažalost, evo već priličan broj godina, sad već u decenijama može da se meri, se negde srpsko pozorište, makoliko želelo da pobegne od nekog političkog teatra, uvek nekako vraća. Da li se to politika nameće pozorište ili pozorište politici, više je nevažno, ali u društvu koje potpuno stoji na jednom ispolitizovanom modelu, bilo bi i neodgovorno i neozbiljno da se onda mi kao teatar ne bavimo ove time. Laslo Vegel nudi jedan sjajan predložak, 87. godine napisan, Šoferi.
Aktuelan i danas?
Nažalost, komad koji je tada govorio o jednom periodu kada su se unutar jednopartijskog modela dešavali veliki zaokreti i promene, gde su opet ti mali ljudi između sebe dolazili u situaciju da se revanširaju jedni drugima za neke stvari, da kupuju nove pozicije, da se nekako peru od nekih starih pozicija i tako dalje. Nažalost, mi sad u višepartijskom modelu imamo nekako to isto, pa još puta koliko broj partija. I to je bio glavni razlog zašto smo se odlučili za ovaj komad. Mladi reditelj Milan Nešković je u tom komadu prepoznao upravo nešto o čemu današnji teatar ne bi smeo, ne samo da mora da progovori, nego o čemu ne bi smeo da ćuti.
Vi ste umetnički direktor, jeste li zadovoljni ovom godinom i šta očekujete od naredne?
Negde računam da onog trenutka kad je pozorište tačno što se repertoara tiče u temi i tačno u žanru, mislim da tu negde rezultat dolazi sam po sebe. Ne umesto bi bilo sad da ja govorim neke hvalospeve vezano za rad ne samo naše kuće, nego uopšte pozorište u zemlji, ali nažalost takva su vremena, u nekim teškim vremenima ni nama nije ovaj, sve baš sve tu potama ni lako, da ne govorimo o silnoj birokratiji koja sad mora da se ispreskače ku nekom maratonu ovaj, da bi se uopšte došlo do trenutka dizanja zavesi neke nove premijere, nekog novog naslova, ali i tekako mislim da pozorište može da opstane, opstaje i u svakom slučaju to je uvek stajalo negde na entuzijazmi i želji ljudi iz kuće da pozorište ovaj, bude mesto više ne samo za jednu igru, za igranost, nego onako i jedan dobar poligon gde može da se progovori o možda o mnogim temama o kojima ovako nismo spremni da progovorimo.
Šta je sledeće što ćemo videti u pozorištu?
Pa mi imamo vrlo ambiciozan plan za 2005. Ja se bojim da u startu, kako reče ja moj kolega, neka 80% toga bude već biti neki uspeh. Prvo što sledeće kreće da se radi, to je Brod ljubavi, Nebojša Romčević u režiji Aleksandra Đuđerovića. To kreće već 11. januara. Sa probama Bože zdravlje 11. marta na dan našeg teatra će biti premijera. To je jedan veliki projekat, ambiciozan, to je jedan sjajan komad koji iz meni nepoznatog razloga je sklonjen. On je takođe navaljen negde na u jednom delu na politiku, što ne znači da je sad naše opredeljenje pošto poto progovarati, ali to je ono gde ja kažem, mi sada živimo u društvu gde za koji god segment društvenog problema da se zakačimo, mi uvek dođemo do politike, ili politika dođe do nas, pa tako je u ovom. Naravno u Brodu ljubavi se pre svega govori o odnosu nas i zapadne Evrope, odnosno bivšeg istočnog bloka, mada mi nismo bili deo baš tipičan predstavnik istočnog bloka, ali u svakom slučaju negde gledano iz vizure zapada ovaj, mi pripadamo tom delu. Velika je predstava, ansambl predstava, 14 glumaca, u estetskom i svakom drugom smislu ja stvarno očekujem da to bude predstava koja će da obeleži narednu godinu, a već u narednim periodima nas čeka i predstava o Danielu Harmsu, čeka nas jedna predstava za koju još uvijek ne znamo naslov, jer će ići preko fondacije Marisa Radisavljevića, odnosno iće u slavu našeg pokojnog reditelja Marisa Radisavljevića, koji je ostavio dubog trag u ovom pozorištu i predstavu ćemo posvetiti mlado, odnosno dobit će priliku mladi reditelj, mladi glumci koji nisu ovaj deo našeg teatra, bit će tu kasnije Snežana Trišić sa nekim UNESCO-om i tako dalje. Znači, jedan vrlo onako ambiciozan plan, mi negde planiramo 7 premijera, ja u ovako turbulentnom vremenu ne smijem da garantujem tih 7 premijera, ali eto, mi želimo, pa valjda smo u Boli Pikado onako malo visoko, računam da će pola toga biti i to je već negde veliki uspeh.
Hvala na razgovoru i puno uspeha u tome.
Hvala i nadam se da se vidimo samo ovako lepim povodima.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U nastavku Kulturnih krugova slušat ćete Ars Sonoru i moju koleginicu Zoricu Premate.
Ars Sonora.
Care
moja pri set me free.
Beli roker crnog glasa, tamni vitez svetlog srca, veliki Joe Cocker preminuo je 22. decembra u 70. godini. Najveće soul srce Velike Britanije, 50 godina karijere naslagao je na police svoje muzičke antikvarnice kao nebrojene, jedinstvene, uzbudljive, autentične i nedokučive interpretacije svojih i tuđih pesama, zbog kojih rock i soul nikada neću zvati lakim žanrom. Bruce Bowe je u svojoj estetici rock muzike zapisao da je najvažniji kriterijum vrednosti ovog žanra izvođenje fraze, pevanje nečega što je lako otpevljivo, jednostavno i najčešće već deo nekog stereotipa. Rock muziku nosi sasvim jedinstvena interpretacija melo stiha, sitne delikatnosti izraza, izgovora, lake intonativne nepreciznosti, agogičke finese, glasovni tembar i dinamički talas, jednom rečju, sam život onoga koji peva, život koji se retkom magijom zaodabrane ugradio u otpevano. Veliki vitez pretvaranja intimnih pobeda i poraza u pevanje. Joe Cocker je obeležio odrastanje moje i mnogih okolnih generacija, od onih koji su verovali u jedinstvo antiratnih parola sa ostrava White, do onih koji su prestali da veruju da muzika može da promeni svet. Zahvaljujući tom treperenju autentičnog iskustva i istinske inspiracije, Joe Cocker je nanovo i nanovo prikazivao koja je razlika između znanja i spoznaje, između opštih životnih tipova i jedinstvenih individualnih karaktera, između hiperproizvodnje kopija i jedne snažne, potresne, sve prožimajuće otpevane fraze. Sa mnogo manje velikih nagrada nego što je pravično u surovom svetu lake zabave, bez imena u američkom Rock and Roll Hall of Fame, ali sa najnižom plemićkom titulom dobijenom od britanske kraljice, Joe Cocker je otišao u istoriju kao pevač sa najčistijom intonacijom svog prljavog glasa, punog duvanskog dima i pivskih isparenja, kao muzičar koji je znao da od svake pesme koje se prihvatio napravi onaj jedinstveni trenutak kada vam se čini da se događa čitav svet odjednom.
I wanna get out of my head.
tematski blok Ars Sonora danas će pratiti zbivanja na beogradskoj muzičkoj sceni tokom pretposlednje nedelje decembra. Premijeru senske kantate Božićni kondak Milorada Marinkovića prošlog utorka u holu Narodne banke Srbije, nastup kamernog ansambla Metamorfozis nazvan Patchwork, na kome su se ukrstila dela velikana istorije muzike sa ostvarenjima savremenih kompozitora, prošle srede u Kolarčevoj zadužbini. Potom ćete čuti kako je protekao peti World Music Summit sa svojim raznovrsnim dvodnevnim programom u Domu omladine Beograda, a na kraju i kako je svirao orkestar Beogradske filharmonije uz neobičnog solistu na balalajci Aleksandra Papernija, svoj novogodišnji koncert. Počinjemo prikazom autorskog koncerta našeg kompozitora srednje generacije Milorada Marinkovića, čija je senska kantata Božićni kondak premijerno izvedena utorak 23. decembra u holu Narodne banke Srbije. Delo je napisano za petoro solista, kamerni hor, dečiji hor i udaraljke, a mi slušamo izveštaj Srđana Teparića.
Izvođenje scenske kantate za soliste, kombinovani vokalni ansambl i grupu udaraljki Božićni kondak Milorada Marinkovića za srpsku umetničku muziku predstavljao je značajan događaj. Reč je o jednoj od retko uspelih kompozicija u savremenom domaćem stvaralaštvu zasnovanoj na temi hrišćanstva. Zapravo, takvih dela ima dosta, ali su retko pisana od strane profesionalaca i uglavnom predstavljaju ili jednostavne harmonizacije crkvenih napeva ili imitacije liturgijskih stavova srpskih i ruskih kompozitora koje su često na granici kiča. Kantata je strukturno podeljena na tri pravilna dela, od kojih svaki čini osam ikosa. Pisana je na tekst izuzetne literarne vrednosti. Reč o himnama, čiji je pisac Roman Melod, a koje je na srpski jezik preveo Nenad Ristović. O sadržaju ovih pesama najbolje govore reči kompozitora. Najpre, to su živi dijalozi i monolozi koji se dotiču kako božanskih, tako i čovečanskih stvari, stvarajući plodno tle za razvoj muzičko-scenske pripovesti. Dalje, to je bogoslovska produbljenost teksta koja omogućava okretanje ka mističkom. Tu su alegorije prema biblijskom starozavetnom tekstu i događajima, koji imaju novozavetnu kontekstualizaciju i tumačenje u smislu živog, novozavetnog ispunjenja svih proroštava u Hristu Bogomladencu i događajima vezanim za njega. Mnoštvo referenci ka biblijskom tekstu inkorporirano u tok pripovesti Bogorodice, Trojice maga i pripovedača liturga kao literarni osnov omogućavaju raznovrsne ekspresivne karakterizacije koje u ovoj scenskoj, nebogoslužbenoj muzici šire okvir uobičajenog izraženog opsega pravoslavnog pojanja i horske duhovne muzike. Scenska kantata Milorada Marinkovića predstavlja homogenu stilsku celinu raznorodnih uticaja koji bi mogli da se vežu za širok opseg duhovne muzike uopšte. Veoma vešto ovaj kompozitor se poigravao sa iskustvima srednjevekovnog organuma, sa sferom gotičko-baroknog senzibiliteta, sa predlošcima vizantijskog i karlovačkog pojanja. Marinković uspevao da neprimetno prelazi iz jedne sfere u drugu, čime je pokazao ne samo ogromno znanje, već i zanatsku veštinu. Suština svega navedenog možda bi najbolje mogla da se očita u oktetu iz ovog dela, u kojem je na najbolji način ostvarena sinteza navedenih uticaja, koja se u okviru same numere čini kao neraskidivo jedinstvo. Veoma dobro su sa horom uklopljeni udarački instrumenti, a svaki vid iskazivanja ilustrativnosti ima dramaturško opravdanje i deo je dobro osmišljenog logičnog sleda. Kamerni hor simbolizuje hor anđela, hor pastira praćen je zvukom zvonastih udaraljki, dečiji hor donosi reči samog gospoda, dok u završnoj sceni aludiraju na narodne srpske običaje vezane za decu. U nekom budućem izvođenju, kantata bi zbog raznovrsnih uloga podeljenih horu i solistima mogla da dobije mnogo više pokreta i scenske akcije, dok se u premijernom izvođenju sceničnost svela na kostimirane aktere. I sa čisto muzičke strane, kantata je dobro organizovana u jedinstvenu celinu. Nekoliko sličnih motiva, a naročito motiv kondaka Romana Meloda Djeva Dnes, preuzetog iz karlovačkog pojanja, provlače se duž celog dela, čime Marinković od kompozicije gradi neraskidivu arhitektonsku celinu. Lik Presvete Bogorodice tumačila je sopran Mina Kovač, koja je imala izuzetno teške interpretativne zahteve ispred sebe. Njena deonica uglavnom se kretala u visokim tonovima. Pored nje uspešan je bio liturg, bariton Marko Pantelić. Likove tri maga tumačili su tenor Ljubomir Popović, bariton Vuk Zekić i bas Nenad Jakovljević. Kantatu uglavnom dirigovao kompozitor Milorad Marinković, što je za onog koji ju je napisao bio veoma veliki izazov. Pojedine numere dirigovali su i Đorđe Perović i Nevena Ivanović. Što se samog izvođenja tiče, najveći problem leži u tome što je reč o zahtevnoj partituri koju bi na relevantan način kod nas možda jedino mogao da izvede hor Radio Televizije Srbije. Iako su pevači dali sve od sebe, lakoća kojom se kompozitor kreće kroz različite sfere duhovnog izraza nije mogla da dođe do izražaja. Naročite pohvale trebalo bi putiti dečijem horu koji je spremila Nevena Ivanović i koji je jedini izvučao besprekorno. Veliki problem za kompozitora oduvek je bio kako da izvede svoje delo. Milorad Marinković, autor čiji stvaralački domet je nedvosmisleno ukazuje na to da bi mogao da bude sniman i izvođen od strane profesionalnih ansambala. Šteta bi bilo da scenska kantata Božićni kondak ostane samo na premjernom izvođenju i u sećanju publike za koju u hali Narodne banke te večeri nije bilo dovoljno mesta. Reč je o delu čija muzika u potpunosti korespondira estetskim dometima poetskog teksta na koji je napisana, a veoma dobra podela uloga omogućava scensku akciju koja bi mogla da bude osmišljena na veoma kreativan način.
Ovako je zvučala kantata Božićni kondak Milorada Marinkovića prošlog utorka u holu Narodne banke Srbije. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom koncerta koji je održan u sredu 24. decembra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Jedan od naših najboljih većih kamernih ansambala, Metamorfozis, odsvirao je program pod nazivom Patchwork sa delima Leopolda i Wolfganga Amadeusa Mozarta, Arkanđela Korelija, Ajrata Ičmuratova, Milana Mihajlovića i Aleksandre Vrebalov. Sa umetničkim rukovodiocem ovog renomiranog ansambla, violistom Sašom Mirkovićem, razgovarala je Ana Ćirica.
Patchwork je interesantna tehnika šivenja koja različite komade tkanine po određenom šablonu spaja u celinu. Najzanimljiviji patchwork radovi obiluju bojama i kreativno osmišljenim dizajnom. Ovom tehnikom nastaju pokrivači, jastučnice, tepisi, ali i manji komadi poput torbica, ukrasa za odeću. U širem smislu, reč je o nekoj celini koja je napravljena od različitih, pa čak i suprotnih elemenata. Dakle, patchwork se može primeniti na sve, pa i na muziku. To je prepoznao i Saša Mirković, za koga danas slobodno i bez trunke preterivanja možemo da tvrdimo da je naš najbolji violista. Ali ne samo to. Ovaj harizmatični umetnik, prepun entuzijazma, zajedno sa članovima ansambla Metamorfozis, koji je uvek ističe kao nerazdvojni parametar sopstvenog uspeha, realizuje sve bolje i bolje nastupe sa iznova svežim, prijemčivim, a kvalitetnim programima, čime umetničko traganje i upornost u vremenu u kome živimo i u atmosferi koju mnogi koriste kao izgovor za sopstvene neuspehe, dobija sasvim posebnu dimenziju.
Kad sam još planirao sezonu na kraju 2013. onda bilo raznih nekih ideja kako da se odvija čitava sezona. Patchwork je jedan od koncerta koji je trebalo da se održi tokom čitave sezone, ali zbog nekih manjih sredstava koje smo dobili na raznim konkursima, tako smo uspeli nekoliko samo koncerta da održimo. Ali taj Patchwork je bio interesantan iz razloga što su zastupljene sve epohe i što je ideja bila da zapravo savremenu muziku umetnemo među neke možda poznatije note, poznatije kompozicije i da publika ima priliku da na drugi način čuje to, da ga poveže na drugi način sa svim tim ostalim stvarima, pa smo tako od samog početka krenuli sa tom simfonijom igračaka koje inače se izvodi vrlo često za božićne koncerte, jer je jako interesantno sa tim svim cincinim, čegrtarikama i tim svima. Nakon toga smo izveli kamernu simfoniju Ajrata Ičmuratova, jednog mladog kompozitora koji trenutno živi u Kanadi. On je inače i dirigent i klarinetista i kompozitor, sasvim sam siguran, za koga će se čuti u budućnosti. Jedno vrlo kompleksno delo i mogu reći dugačko, ali nedosadno. Kamerna simfonija je zapravo obrada njegovog budaškog kvarteta broj 4. Svaki njegov kvartet je prilagođen da bude kamerna simfonija, da može i veći sastav da svira. Ja sam kao svaki umetnik koji se iole bavi svojim poslom dosta sedeo na internetu, slušao muziku, pošto sam ansambl Metamorfozis se bavi savremenom muzikom, i onda me interesovalo šta je to što mladi ljudi po celom svetu pišu i onda sasvim slučajno sam naleteo na Mić Muratova i na njegovu muziku i jako mi se dopalo sve što radi. Prvo sam zapravo čuo violski koncert i potpuno sam bio oduševljen tim i onda sam mu napisao e-mail i on mi jako brzo odgovorio. Nikad se nismo upoznali, ali smo već par godine, 3-4 godine smo u kontaktu preko maila ili ono sada sve popularnijih društvenih mreža. I onda smo zajedno razmatrali već pre par godina kao šta bi mogli da izvodimo. I onda ideja je bila prvo da se izvodi Kamerna simfonija broj 2. Međutim, umeđu vremenu je nastao taj gudački kvartet, to jest ova Kamerna simfonija broj 4, i njegova želja je bila da se baš ta simfonija premijerno izvede. Ovo je bila evropska premijera. S jedne strane je jako lepo i izazovno da kad nekoga ni ne poznajete lično, a egzistirate u istom vremenu, što smo sličnih godina, što smo na različitim prostorima, a da osjećamo na isti način muziku, jer meni jako bliska njegova muzika i drago mi je što smo mogli srpskoj publici da prezentujemo to i da je to bila evropska premijera.
Nakon prvog dela koncerta, koji je zaokružen fascinantnim izvođenjem Corellijevog ostvarenja La Folia, u transkripciji za violu, violončelo, teorbu i čembalo, usledile su bagatele Milana Mihajlovića za violu, gudački orkestar i čembalo, a potom i simfonija koncertante za violinu, violu i orkestar u S-duru, KV-364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tada se kao solista Saši Mirkoviću pridružio i odličan violinista Stanko Madić. Ovaj mladi umetnik, inače dobitnik nagrade Art Linka kao najperspektivniji mladi umetnik 2006. godine, od septembra 2011. je prvi koncert majstor Nirnberške filharmonije, ali često koncertira i kao solista i kao kamerni muzičar. I upravo ta raznolika iskustva Stanko Madić je uspio da kanališe na najbolji način i predstavi se ovoga puta kroz delo u kome, osim adekvatnog uranjanja u stilski pravac muzičkog klasicizma, kao i saradnje sa orkestrom, neophodna dobra komunikacija i sa drugim solistom. Koncert ansambla Metamorfozis pod umetničkim vođstvom violiste Saše Mirkovića zaokružen je ostvarenjem Panonija beskrajna Aleksandre Vrebalov.
To je delo koje prosto nije moglo da se ne nađe na ovom programu i delo koje je zaokružilo čitav patchwork. Muzika koja u sebi ima sve elemente od folklornih elemenata do granice sa rokom i zaista još jedno vrlo dinamično delo koje publiku, ja mislim, svaki put ostavlja, zapravo svaki put oduševi.
Ovako je prošle srede na Kolarcu svirao ansambl Metamorfozis. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo sada prikazom zbivanja na petom World Music Summitu koji je 23. i 24. decembra u Domu omladine Beograda organizovala World Music Asocijacija Srbije. Tom prilikom promovisan je novi broj časopisa Etnoumlje, a kolega Nikola Pejčinović pratio je ovaj događaj i napravio kratak intervju sa pijanistom Vasilom Hadžimanovim koji je održao koncert i primio tradicionalnu nagradu Vojin Draškoci.
Tokom 15 godina svog postojanja, World Music Asocijacija Srbije nastoji da raznim aktivnostima, objavljivanjem magazina Etnoumlje, osnivanjem izdavačke kuće World Music Association Serbia Records, organizacijom nastupa muzičara, na što bolji način promoviše i približi publici žanr etno i world muzika. U tom duhu protekao je ovogodišnji peti po redu World Music Summit, koji je u organizaciji World Music Asocijacije Srbije i uz podršku Doma omladine održan 23. i 24. decembra. Na njemu su se prve večeri publici predstavili sastav Institut, odnosno Vasil Hadžimanov sa prijateljima, čiji nastup je obeležio drugo veče manifestacije, kada su dodeljena nagrada Vojin Mališa Draškoci i promovisano 26. izdanje časopisa Etnoumlje. Govorili su Bojan Đorđević, urednica Marija Vitas i osnivač lista Oliver Đorđević. Etnoumlje je časopis koji je osnovan 2007. godine i bavi se promocijom world muzika sa akcentom na domaćoj sceni. Ono po čemu se, prema rečima urednice Marije Vitas, aktualno 26. izdanje lista izdvaja jeste mnogo veći broj prikaza različitih srpskih manifestacija. Tako su se u ovom broju Etnoumlja našli pregledi Palićkog etnofesta, Pančevačkog etnokoma, Beogradskih etnofusion festa i gitar arta, te Nišvila. Pored toga, u 26. izdanju se posebno izdvaja i jedan od najznačajnijih world music događaja u regionu. Slovenački festival Druga godba, koji okuplja brojne kvalitetne evropske i svetske sastave. Redakcija Etnoumlja trudi se da u svakom broju čitaocima ponudi nešto novo, a ovoga puta bilo je to osveženje u vidu teksta jednog stranog autora, Britanca Garta Cartwrighta, koji je napisao članak u okviru rubrike Diskografska planeta. Konačno, svako novo Etnoumlje prati i kompakt disk, pa će čitaoci imati priliku da uživaju u DVD-u sastava Vrelo sa nastupa koji je snimljen 2012. godine u Rumi. Naša Pored promocije najnovijeg izdanja časopisa Etnoumlje, ono što je obeležilo ovogodišnji World Music Summit jesu nastupi istaknutih umetnika ove scene. Publici se prošlog utorka najpre predstavio Institut. Čuveni beogradski sastav svojim koncertom ujedno je proslavio i 40 godina karijere, a ono što je krasilo nastup benda bila je osobena kombinacija improvizovanog folklornog i jazz zvuka, kao i učešće od preko 20 izvođača koji su se smenjivali na sceni. U sličnom muzičkom stilu nastavio je narednog dana i Vasil Hadžimanov. Jazz pijanista je ovogodišnji dobitnik nagrade Vojin Mališa Draškoci, povodom čega nam je prenao svoje utiske.
Pa ja sam prijatno iznenađen bio kad sam dobio poziv od Olivera da mi je uručena ova nagrada iz jednog najbitnijeg razloga sam veoma srećan, a to je zato što nagrada nosi ime mog i ne samo mog mentora i učitelja i velikog basista i velikog muzičara Vojina Mališa Draškoci. I to mi je, moram priznati, najdraža nagrada koju sam dobio i koju ću vjerojatno dobiti ikada, jer da nije njega bilo, ne bi ni ja sad ovdje primao ovu nagradu sigurno. To je ko zna kakvi bi mi moji putevi bili, jer u krucijalnom momentu kad sam imao nekih 15-16 godina, Mališa se pojavio kao jedan jedini čovjek koji je imao strpljenja i volje, a i Boga mi znanja i ekspertize, što bi rekli, da me uputi baš tamo gdje treba. I tako da je ovo nekako najlepše moguće priznanje koje mogu da dobijem, a kao da mi je on rekao posle svih ovih godina, dobar si, dobro je, sve okej. Okay.
Za razliku od uobičajenih interpretacija kada svira sa svojim bendom, Hadžimanov je na World Music Summitu nastupio u kombinovanom instrumentalnom sastavu sa bubnjarem Predragom Milutinovićem, saksofonistkinjom Jasnom Jovićević, violinistom Filipom Krumesom i kontrabasistom Petrom Krstajećem. Raznovrsni aranžmani i improvizacioni karakteri uneli su svežinu u numere i učinili da njihov zvuk bude ubedljiviji. U tom smislu su se, pored pijaniste, naročito istakli violinista i saksofonistkinja, stvarajući svojim virtuozitetom veoma bogat zvuk. Tako su se folklorne muzičke misli veoma spretno probijale kroz zvučni prostor sale, naročito u dinamički istaknutim momentima, kao u numeri Briga o životu, što je bio efektan način da se istovremeno ulepša dodela nagrade Vojin Mališa Draškoci i zatvori ovogodišnji World Music Summit.
Tematski blok Ars Sonora završit ćemo prilogom Marije Vitas, koja je pratila novogodišnji koncert Orkestra Beogradske filharmonije u petak 26. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Solista na balalajci bio je Aleksandar Paperni, a dirigovao je Daniel Rajskin.
Ruska salata, neizbežna na našim prazničnim trpezama, pa tako i na novogodišnjoj. Orkestar Beogradske filharmonije je odlučio da se prazničnim koncertom u čast nove godine od 2014. oprosti salatom ruskih zvukova. Ruskim narodnim melodijama, kompozicijama velikana ruske umetničke muzike uz učešće ruskog dirigenta i ruskog soliste na ruskom tradicionalnom instrumentu balalajki. Po pravilu dobra poseta na koncertima Beogradske filharmonije imala je ovoga puta jednu od svojih kulminacija. Jer toplina koja se uobičajeno širi među pripadnicima srpskog naroda pri pomisli na nematerijalno kulturno nasljeđe Rusije, kraće rusku dušu, izvukla je brojnu publiku iz svojih domova i to po prvom ruski hladnom danu u Beogradu. Da objasnimo plastično, u sali Kolarčeve zadužbine bilo je te večeri nekoliko slobodnih mesta – za stajanje. Odličan preduslov za atmosferu naglašene osjećajnosti, patosa, raskošne nostalgije, svečane monumentalnosti. Sve je bilo spremno za pompezan početak uvertire Glinkine opere Ruslan i Ljudmila. Dirigent Daniel Rajskin, ekspresivan i sklon većoj pokretljivosti tempa, izmamio je prve burne aplauze koji su ujedno dočekali i izlazak soliste Aleksandra Papernog na scenu. Među starijim ženama u publici šapatom se prenosilo prijatno iznenađenje da ovaj umetnik liči na predsjednika Ruske federacije. Očigledno je popularnost Vladimira Putina kod ovdašnjih žena isuviše velika da bi nizak rast i svjetli teni kosa nekog Rusa ostali bez pomenute asocijacije. Paperni je spretno frazirao na balalajki, učestvujući uglavnom u interpretacijama ruskih narodnih pesama. One su predstavljene u raskošnim, sočnim orkestarskim aranžmanima sa naročito živopisnim, razigranim deonicama drvenih duvača i bogatom upotrebom raznovrsnih udaraljki. Top lista ruskih narodnih hitova je uglavnom mudro izbegnuta, pa se tapšanje auditorijuma u ritmu pesme svelo samo na 3,5 minuta voljene Kaljinke, uz sasvim kratkotrajne slične reakcije na ritam polke Sergeja Rahmanjenova. Ostatak narodnog dela koncertnog programa ispunile su pesme U šumi, Šaljivo, Moj narod me krivi, Čizme od filca, Dođi kod mene večeras i dobro poznata Trojka. Aleksandar Paperni ne ostavlja utisak virtuoza koji je razotkrio sve tehničke tajne i mogućnosti balalajke, ali je svira sa mnogo ukusa i, reklo bi se, strpljenja. Ima neke specifične mirnoće u njegovom pristupu muziciranju. Bez pravih ekstaza i naglih efektnih izleta, Paperni stalno leluja u delikatnim promenama brzine, dinamike i artikulacije. Vidno temperamentni Daniel Rajskin uspevao je da navede orkestar, posebno deonice prvih i drugih violina, da adekvatno podrže solistu u prefinjenim dinamičkim nijansiranjima. dobar sklad, međutim nije bio ostvaren i na planu zajedničkog talasanja tempa i karaktera, tako da je neretko dolazilo do razmimoilaženja balalajke i orkestra. Delovalo je kao da pratnja trčkara za solistom, naročito udaraljke koje su češće odudarale nego što su prema očekivanjima svojim zanimljivim bojama pitoreskno dopunjavale zvuk ruskog žičanog instrumenta. No, to nije remetilo utisak o dobro osmišljenoj večeri. Numere u kojima je učestvovao Aleksandar Paperni dobro su se vezivale i smenjivale sa biserima ruske umetničke muzike, nešto uigranijim samostalnim orkestarskim kompozicijama. Delom zbog dovoljno bliskih orkestracija koje zahvataju pojmove romantičnog, svečarskog, folklornog, povremeno šaljivog. Kompozicije Glinke, Musorskog, Čajkovskog, Šostakovića, Kolmanovskog, Rahmanjinova i Ščedrina jednako su svedočanstvo ruske duše za srpskog posetioca koncerta kao i ruske narodne pesme. Zbog toga nije bilo razlika u doživljaju jednih i drugih. Svaka tačka izazivala je oduševljenje publike. Svaka sledeća numera potvrđivala je prazničnu atmosferu zaokruženu poletnim, zabavnim Ščedrinom i koncertom za orkestar Bezobrazni stihovi. Veseo kraj koncerta za ispraćaj stari doček nove godine u dobrom raspoloženju. Ruska salata je uspela. Vidjet ćemo da li će je nadmašiti specijalitet koncertnog ciklusa naslovljenog iz šefove kuhinje sa prvim sledećim nastupom Beogradske filharmonije zakazanim za 16. januar.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Ivan Lukić. Organizatorka emisije Rada Ćorović, realizatorka Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.